ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušalci, naša gošća je dr. Marijana Mladenović, sportski psiholog, profesorka univerziteta. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Marijana. Pisali ste u zadnje vreme o psihološkim temama koje su veliki izazovi u svakom sportu, kao što je inat, motivacija, roditelji u sportu. A i o svežoj temi, psihologiji srebrne medalje, da tako kažem. To jest, poraz u našoj reprezentacije u Istanbulu u finalu prvenstva Evrope u košarci. Kao primjer koji je ispao zahvalan za vašu analizu. U tom smislu, koliko je vaša struka postala značajna i zahvalna u sistemu savremenog sporta?
Dobro, sad bi mogli da pišemo i zlatne medalje, u međuvremenu se svašta izdešavalo, ali dobro je pitanje ovako, koje je mesto, pa mesto je sve značajnije i to ne samo, mi smo nekad skloni da kažemo kod nas, ali nekad kamo mi tu nešto specijalno za svetom, uopšte u svetu je poslednjih možda par decenija sportska psihologija ekspanzije, jer tehnologija u sportu generalno je jako mnogo napredovala u poslednjih isto tako par decenija, tako da nijanse koje odlučuju sve više dolaze iz psihološkog domena. Tako da ono što je sve očiglednije, to je da taj aspekt sportskog funkcionisanja na takmičenju ne bi trebalo ili ne bi smelo da bude prepušten slučajnosti. Mnogi sportisti po prirodi su možda mentalno jači, mnogi treneri se bolje snalaze od drugih kada radi ne samo sa ekipom, nego uopšte sa sportistima, u kontaktu s ljudima, ima uvek oni koji su empatični, emocionalno inteligentni i mogu bolje da barataju svojom ekipom u psihološkom smislu nego neki drugi, kao što se i sportisti intuitivno nekad bolje nose sa teškim momentima na takmičenju, ali jednostavno nema razloga da se to prepusti improvizaciji i nekom ličnom kapacitetu, jer psihologija kao nauka, dakle, to moram da naglasim, jer ima puno pristupa koji nisu naučni, a nose nekad do real psihologije. Jednostavno ima rješenja koja mogu da se uvijek prilagode i pojedincu i konkretnoj ekipi, tako da zaista što manje stvari bude na takmičenju prepušteno slučajnosti.
Jeste, pomenuli ste, mi smo međuvremenu osvojili i evropsko zlato u odbojci ženskoj, ali da mi ipak malo ovo što smo pomenuli raščistimo, takozvanim, kako ste i napisali, psihologija srebrne medalje, kako je i rekao Bogdan Bogdanović, poraženi smo, ali slavimo. Eto, to je jedan detalj. Ali, dobro, vi radite sa sportistima i timovima, roditeljima i trenerima. Da li se sve te karike moraju uklopiti da bi sportisti bili šampioni?
Moraju, naravno da moraju. Postoje situacije kada možda i ne mora sve da bude savršeno složeno pa se dešavaju šampioni, ali u principu sve mora biti dovedeno do savršenstva koliko je to moguće, naravno da bi mogli da se pre svega nadamo nekom najvećem uspehu. Ako nismo sve preduzeli što je u našoj moći, a to je da naravno i sportisti i treneri i roditelji, ako je reč o mlađim sportistima, daju sve od sebe iz svog ugla, iz svog domena, dakle ne recimo kako roditelji smatraju da treba da doprinesu, nego šta bi zaista trebalo da bude njihov doprinos, treneri sa svoje strane, sportisti, i da onda kad se podvuče crta možemo da kažemo to je to, dali smo sve od sebe. Ja sam recimo imala situaciju da u procesu saradnje sa nekim sportistima posle nekog vremena budu na takmičenju četvrti. I sad ja onako sam očekivala šta ću čuti kao feedback od njih, u kakvim su stanju. Oni su bili zaista potpuno smireni i zadovoljni, rekli su sve smo uradili sve do nas. Što je bilo u stvari fantastično, jer znači da su u dovoljnoj meri naučili da vladaju s tim faktorima koji zaista zavise od njih. Jer takmičenje je tako da koliko god da naše sportiste spremimo za takmičenje, iz svakog aspekta nikad ne znamo šta će se dogoditi. Kažete, lopta je okrugla, čak i u sportovima gde nema lopte, Tako da ishod uvek zavisi zaista od mnogo, mnogo faktora, ali uvek fokus treba biti na onome što je zaista pod našom kontrolom ili što možemo da predvidimo u situaciji u kojima možemo da se snađemo, jer ima situacije koje su nove i ni treneri nekad kada vode recimo utakmicu ne mogu da nađu momentalno rešenje za situaciju. Sportisti su zatečeni nekad i sve to deo sporta, ali što više povećamo kapacitet za konstruktivnim snalaženjem i rešavanjem situacija, to onda povećavamo šanse za uspeh.
Vrlo je interesantno jedno geslo Mourinhovo, čuvenog Mourinha, i sada je trener Manchester Uniteda. Još davno sam čitao da on kaže za taj svoj moto, u stvari, ja samo kažem, tražim od fudbalera da daju sve od sebe i ništa više. Nije dakle postavio imperativ prvaka ili šampiona, nego samo kaže da daju sve od sebe. Da li to u stvari baš rasterećuje psihološki, ovo što ste do sada rekli?
Pa da, mada kad se kaže da daju sve od sebe, onda to nekad može da zvuči nekome kao nepostojanje cilja. Jer kako možemo da se takmičimo, a nismo postavili cilj, šta je to konkretno što želimo da sportisti postignu. Prosto dati sve od sebe, šta to zapravo znači. Ali u suštini to jeste jako dobar psihološki trik koji Mourinho je tako lepo formulisao, da zapravo pod okolnostima koje sportisti imaju zaista daju najbolje što mogu, a rezultat je na kraju ishod onda svih tih okolnosti. To naravno ne znači da recimo se ne postavlja cilj za određenu sezonu ili šta se želi da se uradi generalno. Ne može cilj u sezoni da bude da ćemo sve od sebe, nego recimo Manchester United uvijek ima konkretno visoke ambicije, ali sad u tim koracima koji vode do cilja je uvek važno dati sve od sebe.
Da. Koje sportove pratite, a da vam daju najviše, da tako kažem, materijala za primjenu znanja koje psihologija sporta poseduje?
Mislite kao gledalac ili profesor?
Stručno, kao savjetodavac, da kažem.
Pa u različiti, zaista, za razliku od mojih kolega u svetu koji imaju s jedne strane možda privilegijima, da ja to ne vidim tako, da se bave samo jednim sportom, ja različite sportove zaista pratim, tako da čak i one koje nikad nisam možda gledala, pratila, ako imam klijenta iz tog sporta, ja se zainteresujem, uđem u razne detalje, tako da od, ne znam, ovih standardnih sportova koje svi gledamo, pa do snukera, bilijara i tako nekih retkih stvari koje
koje recimo
da su stvarno sportovi šaha i tako.
A koje primjer radi najprijemčiviji za saradnju i traži, da tako kažem, vaš savjet i pomoć?
Pa generalno to ne može da se podeli po sportovima. U različitim sportovima ima individua koje spoznaju da je rad na sebi veoma važan i da zapravo i u tom psihološkom domenu može mnogo da se unapredi vlastito neko postignuće ili izvođenje. Možda su ovako pojedinačno gledano recimo od timskih sportova košarkaše i košarkašice najviše zainteresovane za neki rad na sebi od individualnih. U individualnim je naravno očiglednije da i taj psihološki individualni deo može da doprinese, pa možda mogli da kažemo da i tu ima dosta onih koji smatraju da i psihološki treba da treniraju, ali generalno nema pravila. Prosto ne mogu da kažem da iz nekog sporta nisam imala prilike da se susretim sa sportistima ili da negde imam najviše onako zainteresovanih, ali ono što je u stvari najvažnije to je da bez obzira da li je reč o individualnom ili timskom sportu, da bi aspekt iz ugla sportske psihologije moglo da se pomogne sportistima da budu još bolji, to je da oni sami osete trenutak da treba i na tom domenu da radi.
Da nešto škripi, recimo.
Pa ne mora da škripi, ne valja kad dođe do toga da škripi, ali da recimo i to nešto što je važno i da tu može dosta da se uradi. Jer dešavalo se, ja sam sa mnogim vrhunskim sportistima radila i nekad mi je prosto bilo žao vrhunske karijere koje su mogle biti mnogo, mnogo bolje da su možda još kao mlađi se pozabavili nekim aspektom rada na psihološkom planu, ali vrlo često u sportu, pogotovo u sportima gde su snaga recimo i neke fizičke zaista atributi dominantni, dok je sportista u tom domenu dominantan ne osjeća prazninu, da tako kažem, u nekoj drugoj sferi koju bi trebalo malo popuniti nekim sistematskim radom. Tek kad dođu mlađi, brži, snažniji, onda se vidi da možda iz nekog drugog domena koji bi integrisao iskustvo, može da se nešto uradi, da se i dalje održi sobstvena dominacija.
Da, sjećam se jednog slučaja, moj dobar prijatelj, karatista, bivao je šampion, ali kada je u jednoj sezoni, da tako kažem, poterao ga maler, u nekoliko velikih takmičenja bio je drugi i osvajao srebro i kaže, morat ću da potražim pomoć psihologa.
A da, u stvari, obično kad nešto, kad nastane, recimo, kao tako problem, a da ja ne volim tu reč problem, jer u sportu nema problema, ima samo potencijala koji mogu da budu razvijeni i unapređeni, ali često kad sportista zaista se suoči sa činjenicom da u nekim situacijama gde možda bio ranije ne razmišljajući efikasan, da tu nastane neki problem, onda je to možda i pravi trenutak nekad da se sistematski psihološki rad prosto ubaci u svakodnevni raspored. Jer nije sad isto još jedna ovako možda predrasuda koju imaju ljudi i sportisti. Ne završava se psihološko treniranje samo u razgovoru sa psihologom. Se dobija samo materijal, dakle, kažem sportisti na neki plan psihološkog treninga, šta oni treba da rade i između dva razgovora, kako da prate sebe, šta da primenjuju, kako da se sami u nekim situacijama snalaze i da onda iz toga donesu novi materijal koji nam služi da bi u sljedećem koraku nešto napredili.
Da li, na primjer, koristi i pomaže pisanje dnevnika, nekih beležaka, nekih svojih utisaka, kad kažete između časova vaših staveta, kako da prate svoj ritam i svoj režim?
Pa da, to je jedna zahvalna tehnika, jer vrlo često se jako brzo zaboravi u stvari kako se neko osjećao, šta mu je prošlo kroz glavu na...
Šta mi bi, šta mi se ono desilo.
Da, u trenutku, tako da jeste, korisno je nekad zapisivati svakodnevno, rezimirati dan ili odmah posle nekog događaja, takmičenja, zapisati neke karakteristične misli možda ili osjećanje koje su bile u fokusu da bi se to obradilo i preradilo u nekom boljem smeru. Jer u stvari jako se brzo to zaboravlja i onda se vrlo često rezimira sa pa bit će bolje drugi put, ali neće, osim ako nešto ne uradimo.
Sa sportisti vjerovatno i oni vole to slikanje, lajkovanje u raznim situacijama i kad slave i dok treniraju, pa i to doprinosi možda nekom malom emocionalnom rasterećenju.
Pa da, sigurno, sad to može da bude i opterećenje, jer sad savremeni načini komunikacije uopšte imaju svoje dobre i svoje loše strane, ali može da bude i to je jedan način da se neko rastereti, napiše status kako se osjeća i već je nešto iz sebe izbacio, tako da, ali nije to put za psihološki rad na sebi, zaista ono što je važno, recimo ovo ste pomenuli jeste jedna zgodna stvar, ali opet moram da kažem, sve to treba da se sprovodi uz vođstvo stručnog psihologa, jer događa se da sportisti mnoge stvari koje ja pomenem kao nešto što bi trebalo da uradimo, kažu da ja to već radim, ali na neki intuitivan način, možda su negde pročitali da nešto postoji, da se na određeni način primenjuje, ali svaki sportista drugačiji i sve u stvari moramo da zaista stručan i naučan način čak prilagodimo pojedincu da bi sve to maksimalno efikasno.
Odnosno ličan, dakle, svaki tako što je. Kažete različiti, ima različita iskušenja i potencijale.
Jeste, recimo pisanje dnevnika, ali sad šta to znači pisanje dnevnika? Svaki sportista bi morao nešto drugo da proba da uhvati kroz ta svoja pisanja, da nešto specifično o sebi zabeleži u zavisnosti od toga kakav je on kao ličnost. Tako da ne bude sada smo dali opšti savjet, a u stvari šta pisati u dnevniku.
Da.
Šta to treba?
Među sportistima i trenerima, čija ličnost ostavlja utisak lidera, šampiona i u pobedi i u porazu?
Mislite uopšte od...
Pa recimo, pominjali ste mi u privatnom razgovoru Aleksandra Sašu Đorđevića, trenera naše reprezentacije muške u košarci.
Da, pa dobro, Saša Đorđević je apsolutno pozitivan primer u svakom smislu, tako da vrlo često i na predavanjima on nam, da kažem, minira čast time što kad tražimo primer, momentalno se svi sete, tako da ne moramo mnogo da tragamo, ali jeste, da, Saša Đorđević je primer u stvari i sportiste koji je potpuno na jedan prirodan način pokazivao punu mentalnu snagu na terenu. Dakle, sećaju se svi verovatno ne samo one trojke u posljednjim sekundama, nego i fantastične replike te situacije posle, što je zaista nešto što ne može baš svako da tek tako izvuče iz sebe u tim ključnim momentima. To mnogi moraju da treniraju psihološki da bi nešto slično mogli da ponove.
I to je i reprezentativci, svi do jednog kažu da, da on njih, da ima tu stručno po, vaše, po vašoj oblasti rečeno emocionalnu inteligenciju u košarci izuzetnu. On nije, vidite da, da je vrlo škrt recimo na konferencijama za štampu, u izjavama za medije. Ono kad se ljudi najviše otprilike nadaju da će biti malo euforičan i rečit, on onako dosta skromno i jednostavno nekoliko tih rečenica kaže, ali na parketu je zaista neprikosnoven.
Da, pa dobro, sad taj trenerski deo, to, to ćemo ja mislim tek vidjeti kako, kako sve to funkcioniše, ali sad u ovom, naravno, znači da ovo do sada nije, nije valjalo, nego prosto mislim veliki put i velika karijera je tek pred Sašom Đorđevićem u tom smislu, ali sad evo kao ilustracija te emocionalne inteligencije, svi se vjerojatno sećaju utakmice sa Litvanijom kada je sve pretilo da se ne, ne završi do kraja, kada je on nešto prišao i rekao, čini mi se Sabonis ili ko je već bio tada, i svi su posle pitali što mu je to šapnuo kada se utakmica ipak nastavila. Tako da ima, ima ljudi zaista i u sportu koji potpuno posjeduje jedan prirodan, tako da kažem, potencijal, ne moraju da uče te veštine, to jednostavno dolazi iz njih, ali to onda, osim što je zaista jedan fantastičan model kako, čemu treba težiti, ne znači da su svi zaista po prirodi takvi. Neki moraju da dosta rade na sebi da bi taj način funkcionisanja dostigli. Tako da, kao i u svemu ostalom, može da postoji trener koji fantastično poznaje svoj sport, koji ne mora da se recimo školuje i tako dalje, ali ne znači da sad svi treneri treba da budu neobrazovani i da se oslanjaju na intuiciju. Tako da, ti izuzetci potvrđuju samo da neka druga pravila moraš da važe, da zapravo sistematski rad na sebi, sad ako pričamo o psihologiji sporta, da rad na tom, tom aspektu, toj sferi takmičarskoj, mentalnoj u sportu mora u stvari da se sistematski sprovodi.
Kakav ste utisak stekli o nekadašnjem selektoru fudbalera Srbije, Radomiru Antiću? Ovo sam podstaknut jer sam video lepe fotografije, bili ste i u Španiji pa ste se slikali sa njim.
Da, pa imala sam priliku i čas zaista da se lično sretnem i razgovaram sa Radomirom Antićem, pa pre svega evo baš ovo što sam evo pomenula prethodno, jedan obrazovan trener. Dakle, zna se verovatno i šire da je on svoje vremeno i završio fakultet sporta, tako da neko ko poznaje, čak je rekao čini mi se negde da je to što je svoje vremeno učio marksizam i on imalo odmoglo u onome što radi u jednoj zemlji kao koja je Španija, gde je potpuno drugačije i uređenje. Mislim, tako da svako znanje u stvari korisno i zaista stručnjak vrhunskog obrazovanja i znanja i
manira,
ophođenja, jeste. Obično se fudbalerima pripisuje nekad i ovako malo manje manira i uopšte sila u ophođenju, ali ovo je zaista sve suprotno od tog opšteg nekog stereotipa.
Postoji, da, taj stereotip, kaže se kad fudbaleri nešto govore, kad daju izjave, svaka rečenica im počinje rečima pa dobro. Prilog tome da nisu naročito prosvećeni. Međutim, kad kažete za Antića da je obrazovan, školovan trener, na, na prestižnim radio stanicama komentariše utakmice, derbi u španskoj ligi, pa čak i nastupi njihove reprezentacije, je li zaista njegova popularnost u Španiji izuzetna?
Pa jeste, ja mislim da on, ono što je retkost i sa Realom i sa Atletikom iz Madrida bio šampion, što je ja mislim,
a trenirao je iz Barcelona, možda jedini od svih trenera na svijetu, tri najveća,
da,
sad, španska kluba.
Nisam sigurno da li imao titulu sa Barcelonom u ovom trenutku, ali to je recimo isto jedna činjenica koja govori u prilog tome koliko je cenjen tamo gde godinama već živi i radi, što je dokaz jednog kvaliteta evo koje mi sad pričamo.
Da, već smo pominjali vaš tekst o psihologiji srebrne medalje. I da vas pitam, zašto smo toliko osjetljivi na poraz u finalu? Pa nas, na primjer, Vlada Đurović, čuveni trener, teši već na poluvremenu finala protiv Slovenije, da nije strašno ni ako izgubimo, jer su se Španci radovali bronzi, a imaju tim koji zovu kaznenom ekspedicijom. Ta osjetljivost je, to je u stvari krhkost.
Dobro, kod nas u stvari zbog količine medalja koje se praktično svakodnevno donose od nekud,
gomilaju
se tu, onda se stiče utisak u javnosti da je to jako lako. Da u stvari osvojiti medalju, to je jedna od najlakših stvari na svetu i da sportisti, pogotovo kad počne da se kalkuliše ovako njihovim honorarima i zaradama, da je to u stvari ništa, nikakav specijalan napor za velike nagrade koje dobijaju oni. To u stvari nije tako. Do medalje, do uopšte bilo kog uspeha je vrlo mukotrpan put i to je ono što ljudi u stvari svakodnevno kad samo posmatraju to što je na kraju i ono što je u stvari lepo i neko savršenstvo u sportu, vide kraj svega toga, ne vide ceo proces koji je težak i zaista ishod uvek zavisi od mnogo faktora. Tako da dok generalno ne budemo pripremljeni na sve ishode i sve nam postane jednako prihvatljivo, ovako ne možemo da na dobar način onda i razmišljamo možda o sportu.
Ali to je jedan zaista, složit ćete se, karakterističan detalj. Tek je bilo poluvreme, mi smo imali sportskim žargonom rečeno još uvijek priključak da Slovenci stignemo i da ih porazimo. Međutim, na tom poluvremenu nastao je tajac. I Vlada Đurović zaista vidi se osjetljiv, elokventan, kaže pa ništa nije izgubljeno još, mi smo, kaže, klonuli i to što smo klonuli, to je karakteristično.
Dobro, košarka je specifična jer nekako mi smo razmaženi kao narod, očekujemo da u košarci uvek dođe medalja i to zlatna, čak se nikakva manje sjajna ne priznaje za medalju. A naravno trener koji je znalac svog posla uvek uviđa detalje koji mogu da budu drugačiji i šta bi moglo da se uradi.
Tu fluidnost.
Tako je, jer igra teče i uvek, pogotovo u košarci, gde zapravo se u svakom minutu može dosta poena dogoditi na obe strane i igra koja je promenljiva, gde se daleko lakše promeni rezultat nego recimo u fudbalu, gde je to skroz drugačije izgleda. Tako da, to je malo možda i fatalistički neki pristup, sve ili ništa. Mi želimo sve i odmah, onako to je malo i dečija slika sveta na neki način, ali sport s jedne strane i postiče onu autentičnu dečiju radost, pa onda verovatno i te dečije emocije koje
padaju,
tiste, koje padaju
i skaču, Ali zaista kako biste sada, što biste i rekli intuitivno ili improvizovano rekli, kako utešiti na prvom mjestu sportiste, a evo kod nas i naciju u tim situacijama kada se desi poraz koji je na onoj konferenciji za štampu i čim su sleteli na Surčin, Bogdan Bogdanović je rekao treba da slaviš poraz, kad treba da slaviš poraz, dakle.
Dobro, teško je, pa sad i suština psihologije srebrne medalje upravo jeste u tome da je to jedna situacija gde u suštini u toj porazu postoji neka pobeda. Zapravo da sve kad prođe emocije nikad ne treba gušiti, potiskivati, treba pustiti tu reakciju autentičnu kakva god da je, bez obzira da li je možda malo infantilna pa onako...
Ali je živa, životna je, izdržaj nešto vi kažete, autentična je.
Autentična, to treba odreagovati i već u sljedećem koraku zaista analizirati stručno, sportski, šta je to što je dovelo do određenog ishoda i prosto u sportu uvek postoji neki sljedeći put i sljedeći korak kada to može da se uradi na drugačiji način. Tako da, kada se kaže, recimo, iskustvo u sportu kao veliki faktor, to nisu nagomilane situacije i utakmice, jer onda bi po toj logici uvek oni stariji sportisti trebalo da su superiorni u odnosu na mlađe, a to naravno da nije slučaj uvek 100%, već i situacija treba učiti i izvlačiti one detalje koji su važni i ključne momente na koje se moglo uticati, jednostavno uvek se fokusirati na ono što je bilo zaista pod kontrolom samog sportista ili sportista. Recimo sad, evo kad već pričamo o tom finalu, govorilo si da sudije koje su, zapravo zemlja koja nije košarkaška, da je i to možda bilo diskutabilno.
Pa da su imali nesklad u raznim odlukama, da su tu bilo male konfuzije, pa da i FIBA na neki način tome doprinosi, ali zanimljivo je, nije selektor Saša Đorđević, ni u javnosti našoj, nije bilo mnogo komentara, a ipak je ostao utisak da smo, da ne kažem da jednu ružnu reč, pokradeni u finalu.
Pa dobro, zato što sudije su kao elementarna nepogoda. To nije nešto na što se može uticati i na što treba i tokom utakmice.
Koga izvučeš da ti sudi?
Tako je, kao što evo, da li je dan sunčan ili kišni, ne možemo da izvučemo unapred, nego u skladu sa okolnostima moramo da se snađemo i da se tako ponašamo. Tako da to nije nešto što treba da bude predmet fokusa ili analize, jer to jednostavno nije pod kontrolom nikad. Nije kako god sudija može nekad zaista iz čiste slučajnosti da napravi pogrešnu odluku koja možda zaista svi bi se složili da nije bila kako treba, ali i sudije su ljudi i oni češće greše iz nekog ljudskog momenta i faktora nego što recimo uvek oštećena ekipa ili navijači imaju tendenciju da im pripišu i nešto što su tendenciozno uradili, ali ja mislim da je to mnogo manji slučaj nego što nam se čini.
E, uzrečeno, vi ste napisali i u vašem tekstu da je i toj medalji, odnosno tom srebru iz Istanbula, mjesto među drugim trofejima, a ne, sad ja dodajem, tamo gdje se ne vidi ili da se namjerno sklanja da nas ne podsjeća na neuspjeh. Dakle, mjesto među drugim medaljama i što vi kažete suočiti se, analizirati i ići dalje.
A tako je, pa svaka medalja je uspjeh u stvari, bez obzira što zaista u timskim sportovima uvek se do srebrne medalje dolazi neuspehom nekim, ovako po znacima navoda, jer u sportu uvek težnja biti prvi i najbolji, je sad ako postoji još neko ispred taj jedan koji je u stvari najbolji, onda to jako boli, jer znači da je nešto malo nedostajalo da se bude bolje od tog nekog koji je u stvari prvi. Ali to je sve ilustracija razvojnog puta, trenutka, znači treba svako takmičenje uvek relativan na kraju poredak onih koji su u tom trenutku takmiče, da je recimo bila drugačija situacija da se neko drugi bio na takmičenju ili nije, onda bi se možda izgledalo drugačije, tako da ima u svim sportovima takmičenja koja su istog ranga, recimo evropska, svjetska, ali nisu svaki put jednako kvaliteta, u zavisnosti od toga kakvog su kvaliteta i kakve su forme sportisti koji su u tom trenutku takmiče.
Vi imate u tom smislu i spisak razloga neuspeha i njihov utvrđen redosled kako poraz analizirati.
Naravno, pa često se sad ovako u eri osvješćivanja, da kažem, značaja psihološkog momenta u sportu, onda se nekad i olako kaže pa nije nas glava poslužila i tako dalje, ali u stvari uvek treba ići onim školski utvrđenim redosledom u sportu, dakle od tehničkih, taktičkih, kondicionih momenata, pa na kraju tek kada je sve to dovedeno do savršenstva ili maksimalno upotrebljeno, onda možemo da govorimo koliko je onaj deo koji dolazi iz psihološkog funkcionisanja doprineo ili nije doprineo. Jer u sportu teško da možemo da govorimo, recimo, da li je psihološka pripremljenost bila dobra ukoliko kondicijona priprema nije bila adekvatna. Tako da, ako pojednostavljeno rečeno, niste sportisti ne vredi ako ume da se koncentriše, ako ne može da izdrži da trči koliko je potrebno. Tako da, jednostavno tim redi, ili ako ne vlada svojom veštinom u dovoljnoj meri, ili ako nije ispoštovan taktički, recimo, neki dogovor, ili nije pronađeno adekvatno rešenje taktičko i tako dalje. Sad ne govorim konkretno o ovoj utakmici finala u Istanbulu, nego generalno uvek tim redosljedom treba ići.
Ali imamo i primjer Tijane Bogdanović, kojoj su sudije uzele zlatu Riju, a ona rekla prijateljima, hajde da slavimo srebro, a ne da plačemo za zlatom.
Da, tako je, pogotovo u individualnom sportu gdje se svaka medalja osvoji i gdje u stvari treba uvijek biti jači od tih okolnosti koje zaista treba posmatrati kao elementarnu nepogodu. Jer kako će sudija odlučiti, kako će neka stoperica izmeriti vrijeme, to je sve nešto što nije pod kontrolom sportiste. I svaku situaciju treba doživjeti kao izazov za neki sljedeći svoj poduhvat u sportu i na takmičenjima koje dolaze.
Jeste, ali vidite tu zrelu reakciju male Tijane sa 19 godina, znate.
A tako je, ali ona psihološki trenira redovno, tako da i to je rezultat u stvari jednog
jačanja
i rada na sebi i snalaženja u tim situacijama. To su situacije koje mogu da nekog možda obeshrabre, da zaista demotivišu za dalje bavljenje sportom i takmičenjem. Jer mi smo opet drugi strani kao narod jako skloni da se samo sažaljevamo i da mislimo kako su sve odluke svuda protiv nas, ali naprotiv, treba da bez obzira na sve to kako jeste ili kako mi mislimo da jeste, da uvek naglasak bude i nas fokus na našim naporima i sa onim što možemo mi da uradimo.
Da. Jesu li ova iskušenja prava proba za ono što vi nazivate ciljem psihološke pripreme sportista, a to je ovladati i padanjem i ustajanjem? Kako?
Da, pa tako je. Mi, kad pričamo o psihološkoj pripremi, obično je laičko mišljenje da se sada bavimo tu kako da neko postigne uspeh, ali ima tu izazova i zadataka za psihologiju sporta i kako ostati uspešan ili kako na kraju krajeva kada se dogodi pad, će sa tim izboriti i ići dalje. Jer opet je decija malo ovako slika sveta i sporta da se samo ide uzlaznom linijom i da nema padova. Recimo svakodnevne su situacije da sportisti dožive neku manju ili veću povredu. Naprimjer, mnogo je takvih situacija koje su potpuno nevidljive javnosti, a realnost su svakodnevna sportistima. Kako neko, šta da recimo razmišlja dok sedi povređen i ne može da trenira. To je jedno veliko prazno vreme koje može da zaista ispuni glavu svakakvim mislima koje onda onako sukcesivno unazađuju sportistu posle kada se vrati na teren. Dakle, to je recimo jedan moment kada koji je jedna dobra frustracija pada, kada može mnogo da se uradi psihološki, a da se u psihičkom smislu ne dogodi pad.
Da, vidite, imam nekih prijatelja sportista, vidite koliko je to, da kažem, zračenje teško i jako. Povrijeđen i on ne može ni da boravi u Beogradu, u toj pasivnoj poziciji ako se u Beogradu to takmičenje dešava. Ide negde da, što bi se reklo, nečim da zarobi glavu. Ta frustracija, pogotovo ako je tempirao formu za pojedino takmičenje, onda doživi ovaj peh o kome ste sada rekli.
Pa tako je, naravno, tako je. To su situacije koje uvek mogu da se, to je jedna tamna strana sporta koju ne vidimo u zaslepljenim medaljama i svetlošću koja
sjaja
medalja, da. Tako da, a to su situacije koje su itekako prisutne. Dakle, šta sportista da radi, kako da provede vreme, ja imam jedno dobro iskustvo, jer sam pokušavala da sa sportistima u praksi, da zaista ne zapostavljamo psihološki trening za to vreme i da sprečimo u stvari jedan veliki psihički pad koji se događa i da sportisti kada zaista dođe trenutak da se uključe u trenažni proces i da nastave dalje, da samo fizički u stvari nastavljaju gde su stali. Jer veliki je problem što svako očekuje u stvari da kada se vrati u trening opet bude onakav kakav je bio kad se povredio.
Da.
A to se ne događa.
Da. Tu zaista imamo analogiju sa podvigom sticanja vrlina u crkvi, izraženo kroz anegdotu u kojoj je duhovnik govorio monahu uvek isto. Kad bi mu monah rekao u ispovesti pao sam, on mu je uvek odgovarao ustani. Dakle, ne klonuti u palom stanju, nego ustati.
Da, pa dobra ilustracija, ali sada ono što se pred psihologiju postavlja kao pitanje, to je kako ustati.
Da.
Jer svako ustaje na različit način. Svako na različit način pada i svako mora da ustane na različit način. Dakle, sad u tom smislu se treba čuvati ove najezde, da kažem, pozitivnih krilatica koje nas zatrpavaju na internetu, izvučenih ko zna odakle sve. Sve to zvuči jako lako, ali nije to baš jednostavno primeniti. Lepo zvuči kad se pročita, ali svaki sportista se malo iskotrlja, onako nizbrdo na svoj način i na svoj način mora da ustane.
Dakle, vi zagovarate, odnosno primenjujete pristup i ličan, odnosno individualan i neki univerzalan. Pak sad kombinacija uvek se odnosi na pojedinca, kako šta dozvore.
Pa pošto je u psihologiji kao nauci, naravno, osnovni neki principi, načela, kako se bilo koji postupak savjetodavnog rada sprovodi, ali sve to uvek mora da bude prilagođeno pojedincu da bi zaista dalo rezultat.
Da. A jedna od prisutnih motivacionih snaga u našem narodu je inat. Niti je ta reč prevodila na strane jezike, a nije ni psihološki lako objašnjiva. Jer kako pišete, ona je i šira i obuhvatnija od motiva za sportom u ličnosti. Šta mislite?
A dobro, teško je definisati ta ovako incidentna tema koju sam ja pokušavala da malo istražujem među trenerima, pre svega našim, pa da vidimo šta je to u stvari. Stalno se pominje i šira ovako i u sportu i nad, ja se zinatim pa pobedim, pa neće oni meni, ja ću pokazati šta znam.
Dok mene naljute,
tako je, ja ne mogu da dam sve od sebe. I, pa onda ima i trenera koji recimo u nekoj svojoj ličnoj taktici sa sportistima veruju da ako naljute sportistu pred takmičenje, da će onda baš ta inat da podstaknu pa će sportista biti bolji. E sad to je jako složeno ovako i malo sam u tom tekstu ovako glatko sam razmišljala i podelila te misli sa onima koji bi pročitali. Dakle, imate i neka lična karakteristika i motivacijona tendencija i nismo mi to naučno do kraja uspeli da da uhvatimo, ali mnogo je prisutno u stvari u praksi i često zauzima mesto upravo nekim tehnikama koje bi mogli da učimo iz nauke. Dakle, ne moramo da čekamo taj moment da nas nešto naluti ili da nas toliko unizi pa da rešimo da se podignemo iz inata i da pokažemo šta znamo, nego kao što trening ima neki svoj algoritam i tehnika, zna se kako se izvodi, tako može i psihičko funkcionisanje da se zaista prilagodi trenutku utakmice i da sportista jednostavno izvuče neku formulu koju smo samo do njega spremili kako da se sa nekim situacijama nosi.
Da, evo, ja se sjećam kada sam najviše navijao Zvezdu. Bila je to generacija Fižona Petrovića, Dušana Savića, Šestića, sadašnjeg selektora Muslina. Njihov trener je bio pokojni Branko Stanković, ambasador, koji je najbolje znao da ih motiviše kad bi im o protivniku govorio: nemate li šta da tražite u ovoj utakmici, ovi će vas zgaziti. E, to je ovo što ste malo prije vi rekli.
A dobro, to je opet jedna, da, to je jedna negativna u stvari motivacija sa željom da ih naljuti pa da onda oni pokažu u stvari. Ali moje iskustvo je da u stvari sportista kad se naljuti i kada sa jednom negativnom emocijom ulazi u takmičenje, mnogo dragocene psihičke energije troši u prazno i da je mnogo konstruktivnije u stvari da ima neke pozitivne koncepte, pozitivne, kako da ih nazovemo, ružno reći šablone, ne postoji šablon u sportu, ali da ima neku pripremu koja se zasniva na pozitivnim principima, a da ne mora da zaista dolazi u situaciju da se naljuti, jer opet ono što možemo i danas, naročito utakmicama, da primetimo, kad protivnik recimo provocira, teško je ne odreagovati. I to su situacije gde može da se probudi inat, ali protivniku se daje na samopouzdanju ako pokažemo kako smo se naljutili. To se recimo u tenisu jako dobro vidi. Ako pokaže teniser kako je iznerviran, kako je isprovociran, kako je jednostavno pogubio konce, pa to je tako dragocen resurs samopouzdanja, jedna pozitivna injekcija protivniku koju ne treba poklanjati u stvari. Tako da, inat jeste jedna ovako relikvija naša pozitivna koju treba da čuvamo, naravno to je deo identiteta, ali ima mnogo konstruktivnih načina da se sa raznim vrstama stresova nosimo.
A kada se kaže, možda i to sindrom ponašanja našeg sportista, da ne može da podnese poraz?
Dobro, to je s jedne strane odraz visokih ciljeva. Naravno, u tom smislu težiti pobedi je dobro, jer cilj treba da bude pobeda, ne nešto nedefinisano. Ali sa druge strane, uvek mora da postoji jedna opcija koja mora da bude onako prihvatljiva, da kažem, jer i to je mogući ishod, a to je poraz. A šta ako se dogodi poraz? Na kraju krajeva to je samo sport. Iako je to mnogima profesija, ali nije to najstrašnija stvar na svetu, izgubiti nešto u sportskom takmičenju.
Ali je ponekad i više od igre, po nazivu, po naslovu one serije. Kakav je tip motivacije, primjer radi, imao Slobodan Kačar, koji je na olimpijadi u Moskvi osvojio zlato, ali u oči mečeva stalno slušao gusle na švedske pesme?
Dobro, to je sad više, da, vezano i za motivaciju. U stvari, ovo što ste rekli jako dobar uvod u jednu sad stvar koju treba prosto glasno prodiskutovati, a to je kako da izgleda priprema. Da li da uvodimo neke egzotične istočnjačke tehnike u ono kako pripremamo sportiste, ili da se bavimo nečim što je zaista arhetipski ukorenjeno u nekom podneblju i području. Prosto treba uvek koristiti pre svega naučne metode, dakle postoji u psihologiji sporta i relaksacija i autogeni trening koji su zaista tehnike i druge, naravno, ne samo ove, koje su na naučnim principima postavljene na sportistima, utemeljene i proveravane, a s druge strane postoji najezda raznih vrsta meditacije i svega ostalog što može nekome naravno da izgovara, ali to nije trend koji treba preslikavati, apsolutno, tako da pre bi se moglo reći da svako treba ono na čemu arhetipski sam počiva kao ličnost da izvuče i da koristi u svojoj psihološkoj pripremi. Tako da ovo je dobar primjer, naravno bolje bolje. Nešto što je izvučeno kao zaista, ne znači da on svakodnevno je možda slušao gusle i tako dalje, ali u tom trenutku...
Jeste tada u Moskvi, to svedoči Miško Popović, trener bokserske reprezentacije.
Ne mislim da je možda slušao ovako van takmičenja, van pripreme, ali u tom kontekstu sigurno da.
Pa dobro, to se zove adrenalin, svakako.
Tako je,
jedno uzbuđenje, jedno nadahnuće koje sportista dobija i što vi kažete iz jedne arhetipske dubine bića i ličnog i nacionalnog bića.
Tako je, sad pogrešit ću možda ime, pa neću onda da imenujem. Jedan trener Makabije je svojevremeno tražio svojih igrača koji su iz različitih zemalja i kultura da kao neku mantru svoju pred utakmicu svi govore molitvu na svom jeziku i svoje religije. To govori upravo o tome da treba početi prvo od onoga, ako već govorimo o izlaženju malo iz naučnih okvira psiholoških, nekome odgovara naravno da se proširi priprema i da se nekako malo šire zahvati kroz ono što o čemu je Jung na kraju krajeva pisao, nije to neka sad ovako novotarija posebna, ali da se doista počne od onog što je arhetipski svojstveno pojedincu i kulturi iz koje dolazi.
Jasno, evo, taj kačare epski pristup boksu, da tako kažem. Sportisti koji se sve češće prekrste u oči ili posle utakmice, da ne kažemo tekst srpske himne Bože pravde, zaista pokazuju da je sport i više od igre.
A kako ne, ono što je nama nekad možda bilo simpatično, pa čak i smešno kad gledamo svetsko prvenstvo u futbolu i uvek masovno južnoamerički...
U veliku metaniju, poklone se do zemlje, evo to vidimo kod Mesija danas, čak i Ronaldo.
Tako je, da, ali to je bilo karakteristično za baš južnoamerički futbolere, gde oni bez nekog rituala svog sa religioznim ovako prizvukom, da kažem, ne izlaze na teren, tako da sve što pojedincu pomaže, a ne odmaže, naravno može da se koristi kao neki ritual, ne volja se ritualima, recimo sad moramo se setiti Rafaela Nadala je u tome što mnogi rituali mogu da postanu rigidni, besmisleni, što mogu da zaista u nekom sljedećem koraku koče sportistu, jer ako se neko veže za to da ako ne zgazi liniju ili zakorači prvi...
To su fetiši tako zvani, tako?
Da, tako je, to su već neke stvari koje zapravo pomognu u nekom trenutku, ali ako se ne ispoštuju, onda vuku ceo jedan onako negativan sled psihološki, a bez razloga. Ne znači naravno da će neko igrati loše ako je greškom zakoračio na teren onom pogrešnom nogom nego što je to sebi propisao, ali u svakom slučaju neki, evo pre svega sad kad pričamo o tim arhetipskim zapravo pomagalima, da tako kažem, to može da bude korisno.
Naravno, mi imamo crkvi, kanonski propisanja, molitva u svako doba, molitvu pred početak rada. Što ne bismo onda pomolili se i Bogu, kako ste rekli, za trenera bivšeg Makabija iz Izraela, iz Tel Aviva, i molitvom, što se kaže narodu, Bože pomozi. Ali zanimljivo je iz jednog vašeg teksta kako ste vi malo psihološki profilisali pomenutog Mesija i Ronalda. Za Mesija kažete da ima dečačku jednu puletnost, iskrenost, čednost u onim svojim reakcijama na utakmici, a Ronaldo onaj žar. On se iznervira jednako, čini mi se, bilo da je utakmica protiv nekog treće ligaša u Španiji, u kupu kralja, ili kad igra u finalu Lige šampiona. I taj žar, to je ono što održava.
Da, pa jeste, oni su u stvari ovako psihološki jako dobre ilustracije za različite stvari u sportu koje jednako imaju svoje mesto. Sad iz teksta je tog proizašlo da ja više navijam za Mesija, ali zapravo su u psihološkom smislu dobri primjeri jedan i drugi. Mesija koji ima zaista jednu autentičnu dečiju radost, čistog uživanja u igri samo i na terenu.
Lakoću
jedno gde sve izgleda kao da to sad svako od nas može sve tako baš da uradi, ali to govori zapravo o savršenosti pre svega tehnike koja onda deluje svima lako. A s druge strane, Ronaldo je dobar primjer za onu baš mentalnu nepokolebljivost, da kažem, i ono o čemu smo i pričali na početku, da neko ima prirodno da zaista ne ustukne, ne uplaši se u trenutku kada treba da sad uradi onaj ključni potez, da ima konkretno u fudbalu puno primjera gde baš kad treba da postigne gol, fudbaler kao da se uplaši pa onda uradi nešto potpuno nerezonski, ne završi se to kako bi recimo Ronaldo završio sa lakoćom. Tako da, drugi sam je da neka strast i odlučnost i potpuno, to deluje nekad i kao sportski bezobrazluk, ali to je jedna zaista, ne bih rekla, mentalna žilavost, čvrstoća, nepokolebljivost da se u trenutku kada treba uradi onaj ključni potez, preuzmi odgovornost, u stvari potpuno hladnog.
Naravno, strast izvorno znači muka, odnosno stradanje ili mučenje. I ono na primjerima ovih zaista izuzetnih sportista i je prava ilustracija kako ste sada i opisali. Ali vidite, kada su Novaka Đokovića, primjer radi, još smo malo na tom području mešanja nacionalnog, artističkog i samosportskog motiva i nastupa, Đokovića su napadali pojedini političari čak, zbog podizanja tri prsta. Ali on je to doživio lično i odgovorio zar da se stidim Srbije. Naravno, tu nije istupio samo kao temiser, nego i kao Srbin.
Pa dobro, naravno, ne može neko da bude celovita ličnost, pozitivna, uravnotežena, ako jedan deo sebe negira. E sad, svakako da to poreklo šire u arhetipsku, psihološkom smislu je nešto što jeste deo svakog čoveka, bez obzira odakle dolazi. I ne treba, naravno se ne treba stideti toga. I konkretno u ovom potezu, Novakovom, to nikoga ne vređe, ja bih rekla. To je nešto što je onako u trenutku od srca učinjeno, eto trenutku nekog ohrabrivanja sebe ili pobede, tako da zapravo svako potiskivanje, da li nečeg ličnog ili nečeg što evo sad i šire ovako kažem arhetipski, ne može u nekom konačnom onako rezimeu da ispadne dobro i pozitivno po osobu. To je kao ako bismo se stidjeli ko nam je otac ili majka, pa kažemo nema, nije u stvari. Neki drugi ljudi su naši roditelji, tako da to smo što smo i od toga ne da se ne može pobeći, nego ne treba to na najbolji način prihvatiti i negovati.
Ali imaju i drugi znalci motivacije u sportu, neku svoju varijantu inata. Recimo pominjani trener Manchester Uniteda Mourinho, koga zovu gospodin posebni.
A dobro, da, ako bi neko koristio inat van naše ovako zemlje i da to možemo da vidimo, to jeste svakako Mourinho, ali on tu više preuzima u stvari na dobar način, on je u psihološkom smislu se dobro snalazi sa igračima i tačno, rekla bih, može da proceni kako da zaštiti svoje igrače od nekog pritiska, kako da preuzme na sebe odgovornost i da možda nekad i provocira javnost izjavama koje su predimenzionirane ili oštre.
Ili trenere, rivale svoje, kao što je Wenger Arsenalov.
Da, ali ja mislim da je to više ovako jedna taktika da se skrene pažnja sa ekipe, jer kada se mediji svi bave onim što je Mourinho rekao, niko se ne trudi da nekog igrača izvuče da uzme izjavu, da ih uznemirava pred utakmicu, nego svi ili žele od njega repliku nečega što je rekao ili diskutuju kako on sad nekog uvredio ili šta je rekao ili tako dalje. Tako da to je, ja mislim, jedna strategija koju on kontinuirano sprovodi, a pre svega ima za cilj da skloni reflektore sa ekipe pre nego što počne utakmica. Tako da ekipa ima jedan mir i može da kroz ceo proces pripreme, pa i psihološke, sa jednim mirom uđe u stvari utakmice, dok se svi bave njegovim izjavama, zapravo zaborave malo na njegovu ekipu.
Jeste, vidite, vrlo je, mislim, interesantno i za vaš komentar, kako on to zna sažeto da formuliše svoj način rada. On kaže, mlad fudbaler je kao lubenica. Vi ne znate s kim imate posla dok ga ne otvorite i ne isprobate.
To je sad već ovako lični dan, ali ja sad, zato što sam ja profesor, pa sam pričam o obrazovanju, ali kao i Antić i Mourinho je neko ko ima visoko obrazovanje u sportu, no. Tako da i to je, to su nadalazi elokvencije sama po sebi. Dođe nekad, naravno, ali obrazovanje služi da bismo podigli malo intelektualni nivo i da bi bolje razmišljali i više reči našli da opišemo ono kako se osjećamo i šta mislimo. Tako da, naravno, neka karizma lična Mourinhova i rečičost je individualna stvar, ali ja zaista kao neko ko je i profesor moram da uvek istaknem i značaj obrazovanja.
Naravno, a da li su onda treneri u vašem radu i najveća prepreka do rezultata, kako kaže jedan vaš Facebook prijatelj, sujeta trenera je veliki teret za sportsku psihologiju?
A ima trenere, naravno, sve trenere su dosta složeno pitanje, ovako, ko o tome govorimo. Ima trenere koji zaista spoznaju da u tom domenu je i prilika i njihova i njihovi sportista da napreduju. Ima čak i trenere koji se interesuju da li postoje psihološka priprema za trenere. Što naravno da postoji i to bi trebalo šire da postoji. Ali sa druge strane ima trenera koji vide neku svoju ličnu ugroženost u tome ako bi se sad još jedna sfera otvorila. Tako da ima, zaista nema tu pravila, ima raznih situacija. Još uvek su većini možda ti tako zvani sujetni treneri, ali mislim da se i to polako menja. Time što jednostavno...
Menjate njih, pa onda je njihov pristup, jel tako, i klubu, i javnosti.
Da, menja se to kada i sportisti promene malo svoje funkcionisanje, pa onda trener vidi da to u stvari, što psiholog radi, nije ni malo strašno, nego naprotiv, da ima svoje mesto u nekom ovako konačnom zbiru onoga što oni rade. Ali opet i da ne okrivljujemo trenere sad ovako... Posebno, ali ljudi generalno imaju neko viđenje da psiholog čim se pojavi odmah zna šta si misle i tako dalje, šta žele da urade, naravno da nije tako, nismo mi nikakvi mađioničari koji idu i skeniraju misli, nego se služimo naukom i na stručan način unapređujemo jedan deo sportsku funkcionicu.
Jeste, i na kraju, kako ocenjujete i koliko je sport zaista važan za zdravlje nacije, kada se setimo tog čuvenog balkona gradske skupštine, vašim jezikom rečeno ta identifikacija nacije, pogotovo omladine sa sportistima, ako recimo druge socijalne delatnosti zakažu ili su onako zapostavljene ili izvikane itd.
Dobro, sport je sigurno možda jedina privredna naša grana sad koja besprekorno funkcioniše bar u tom nekom ishodu koji se broji kroz medalje i uspehe koji se postižu i to je dobra s jedne strane identifikacija za mlade ljude da vide u stvari da u svetu kada su svi skloni da nekako sumnjaju mogućnost da vlastitim naporom dođu do uspeha, da ipak postoji nada, da tako kažemo, što je najvažnije, naravno da ako neko zaista daje sve od sebe, maksimalno se zalaže i radi, može da dođe do nekog uspeha i ishoda, jer ono što obeshrabruje ljude to je kad počnu da razmišljaju kako njihovi napori i kvaliteti u stvari ne mogu da nađu mesto jer različiti drugi faktori i principi utiču na to da li će neko da se afirmiše u bilo kojoj struci ili ne. Ali, tako da u tom smislu je sport zaista ovako čist primjer jer tu nema kalkulacije. Ako zapravo neko nije dobar i nije uradio sve što je do njega pa ne može se ni nadati na kraju uspeha. Ali s druge strane sport je mnogo važniji sad i ne u tom smislu koji onda možda postane gotovo fatalistički da sad zaista su deca masovno sva gurnuta u sport sa predviđenjima da svi moraju stajati jednog dana na tom balkonu. Ali ono što je zapravo dragoceno od sporta, to je da je to jedna svakodnevna životna navika svih. Dakle, i ako neko ima naviku da prošeta ili da jednostavno ode na trening 3 puta nedeljno...
Odnosno dnevno?
Da je to jedna zaista stvar koja nas održava u dobroj formi da uopšte funkcionišemo u životu. Tako da nije sport samo vrhunski, sport je svakodnevna aktivnost koju svi treba da praktikuju bez obzira da li to je profesija nekome ili nije.
Ali što je interesantno, vi imate sportiste koji su za javnost anonimni, ali žive, kako kaže mladi šampion svijeta, Srbin Nemanja Majdov, ja kaže od svoje 6. godine znam šta je moj san. Svakoga jutra se sa njim sam se budio, znači 15-16 godina treninga u judovu, tek su sada kada je napunio 21 godinu na trong su ga izbacili.
Pa tako je, to je mukotrpan proces i posao. Sad opet laički gledamo kada neko ima 20 godina i dostigao je vrhunac onome što radi, to izgleda strašno lako odnosno na neke druge profesije gde se možda karijera započinje i mnogo kasnije od tih godina. Ali tu opet, to tako kažem, karijera počinje jako rano, počinje u najranijem detinjstvu i onda zaista oni koji vide tako, imaju ovakvu viziju šta žele da urade i kada rezimiraju nazad, onda znaju da su zapravo i to vrlo mali znali šta žele da urade i šta će postići na kraju.
Nije bilo osiromašenje, nego obrnuto, baš prava punoća i odrastanja i uspeha.
Da, ali sad opet i tu treba zaista naglasiti ti uspesi i šampioni, onda baci senku na običnu decu, da tako kažem, koja onda su nekad suočena sa prevelikim očekivanjima da svi moraju biti šampioni, svi moraju biti taj jedan, a zapravo ne da to neće biti tako, nego jednostavno rečeno ni ne može.
Da.
Dakle, to je sad ta druga strana i drugi aspekt sporta, da svi treba da budu u sportu, da zaista žive na jedan zdrav način i da jednostavno imamo jednoga dana i mi kao i skandinavski narod i neke starije generacije za koje je potpuno normalno da su fizički aktivne, a ne da kažemo to je za mlade. Jer kod nas je čovjek je imalo predrasuda da je sport nešto što je za mlade. Ne samo što su mladi ljudi šampioni u sportu, nego mladi ljudi su oni koji se rekreiraju, koji vežbaju, a to nije za one koji sebe vide kao starije.
Hvala vam, profesorke.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, naša gošća je bila profesorka psihologije, dr. Marijana Mladenović. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.